እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 28 ሰነ 214 ዓ ም ወይ ድማ 5 ሓምለ 222 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩኒሴፍ ቅድም ክብል ተበጻሕቲ ኣብ ዘይነበሩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ይኣትሎ ምባሎምን ነበርቲ ከተማታት ትግራይ ውቕሮን ዕዳጋ ሓሙስን ከመይ ይነብሩ ኣለዉ ዝብሉን ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንዑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዞ ኣሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ኣምስኹም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይሮቢ ምስ መራሒ ሱዳን ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃኒ ከም ዝተራኸበን ፍልልያቶም ብልዝብ ንምፍታሕ ቃል ከም ዝኣተውን ኣፍሊጡ። እቲ ዝርርብ ዝስማዕ ዘሎ ካርቱም ወታደራት ኢትዮጵያ ንወታደራተይ ማሪኾም ረሺኖምን ዝብል ክሲ ድሕሪ ምቕራባ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ነቲ ክሲ ነጺጋቶ እያ። ሃገራትና ብሰላም ናይ ምፍታሕ ብዙሕ ናይ ምትሕብባር ረቋሒታት ኣለወን ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ ምስ መራሒ ሱዳን ብሓደ ተሳኢሎም ዘርኢ ናይ ትዊተር መልእኽቱ። ሓበራዊ ዝምድናና ኪኖ ፍልልያትና እዩ፣ ነቲ ዘሎ ጸገም ድማ ብሰላም ብልዝብ ክንፈትሖ ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉ ብምስዓብ እቶም መራሕቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንዋዕላ ኢጋድ ናብ ኬንያ ምስ ከዲኦም ተራኺቦም። ካብ ሱዳን ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ዝወፀ መግለፂ ድማ ቡርሃንን ኣብይን ናይ ዕፁ ማዕፆ ኣኼባ ገይሮም ዝብል መልእኽቲ ጥራይ ኣሕሊፉሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ጉጅለ ደባይ ተዋጋእትን ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝሒ ዝተቐተሉ ሰላማውያን ሰባት ኣይጠቐሰን። ማሕበር ኣምሓሩ ኣሜሪካውያን ግና ካብ 150 ክሳብ 160 እዮም ዝብል ግምት ይህብ ኣሎ። ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታትና ዝተረኽበ ዜና በትረ ስልጣን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ተጋራጫዋይ መግለፅታት ይወሃበሉ ዘሎ ዳዕረዋይ ተጓንፎ ቅትለት ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ርሕቐት 250 ኪሎ ሜትር ኣብ እትርከብ ቁሸት ቀለም ወለጋ ከም ዝተፈፀመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ይሕብር። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጭፍጨፋ ክብሉ ንዝገለፅዎ ቅትለት እቲ ዝተፈንጨለ ዕጡቅ ሓይሊ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እዩ ፈፂምዎ ኢሎም ይኸሱ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን። ካብ ጥቕዓት ሰራዊት መንግስቲ ዝሃደሙ ኣባላት ጉጅለ ሸኔ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ወለጋ ጥቕዓት ፈፂሞም ህዝቢ ቀለም ወለጋ ተጨፍጭፉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ነዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ዝነፀገ ውሃቢ ቃል ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦዳ ታርቪል ግና ነቲ ማሕረርቲ ክብል ዝገለጾ ተግባር ዝፈፀሙ መንግስቲ ዘዋፈሮም ምልሻታት እዮም፣ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋፈሩ ፌደራላዊ ሰራዊት ድማ ነቲ ተግባር ንምቁፅፃር ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣይነበረን ይብል። እዚ መግለፅታት እዚ ግና ብሳልሳይን ናፃን ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኻእለን ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ርእቶ ንክህበሉ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ለገሰትሉ ብወገኖም ፅፁይ ሓበሬታ ኣይሃቡን። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር በዝሒ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ እውን የለን። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝቆመ ማሕበር ኣምሓሩ ኣሜሪካውያን ግና እቶም ዝተቐትሉ ካብ 150 ክሳብ 160 ዝበፅሑ እዮም ይበል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን እሙናት ሓይልታቶምን ንውግእ ናይ ትግራይ ንከብቅዕ ድልየቶም ከም ዝኾነ ዋላ እውን እንተገለፁ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ምፍሳስ ደም ኣብ መላእ እቲ ሃገር ይፍጠር ዘሎ ዓለታዊ ጎንፂ ንፃዕርታት ምቁራፅ ግጭት ሕድሕድ ስጋኣት ኮይኑ ከም ዘሎ ሓባር እዩ።
ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ከተማ ሸዋ ሮቢት ኣብ መንጎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝወፁን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጥረ ግጭት 6 ሰባት ምቕታሎም ነበርቲ ተዛሪቦም። ልንቅነ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዞባ ጊምቢ ኣብ ልዕሊ ተወለቲ ኣምሓራን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንምቋም ዝሓለፈ ሓሙስ ዝተኻየደ ሰልፊ ኣተሓባቢርኩም ዝተባሃሉ ሰባት ድሕሪ ምእሳሮም ግጭት ምውልዑ እቶም ነበርቲ ይገልፁ። እቶም ተሰለፍቲ ኣብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቅትለት ንኹንን ዝብል ጭርሖ ሒዞም ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለጽ። ድሕሪኡ ዘሎ መዓልቲ ግን ዝተኣሰሩ ይፈትሑልና ዝብሉ ሰባት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብግጭት ከም ዝኣተዉ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ሸዋ ሮቢት ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ቅትለት ንድምፂ ኣሜሪካ ምላሽ ክህቡ ኣይተረኽቡን ከም ፀብጻብ መስናራጌ ካብ ደሴ እዩ። ናብ ክልል ደቡብ ምስ ንሓልፍ ኣብ ወረዳ ደራሼ ሓይልታት ፀጥታ ዝሓለፈ ሰሙን ብለይቲ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ቤተሰብ መወቲ ምዃኖም ዝሓበሩን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝነበሩን ዝዛረቡ ሰባት ንቪኦኤ ገሊፆም። በቲ መቃዕቲ ብከቢ ዝቆሰሉ ከም ዘለውን ዝተታሕዙ ከም ዘለውን ከምኡውን ሓደ ቆልዓ ዝተቐትለ ከም ዘሎ እቶም መሰኻኽር ይገልፁ። ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ደቡብ ኣለማየው ማሞ እቲ ተወሲዱ ዝተባሃለ ስጉምቲ ትኽክል ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋፅ ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ 108 ዝኾኑ ድማ ከም ዝተኣሰሩ ድሕሪ ምሕባር ዝተቐትለ ቆልዓ ብዛዕባ ምህላው ግን ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣተሓሒዙ እቶም ሰባት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ግንባር ገጢሞም ዝተታኮሱ ገበነኛታት እዮም ኢሉሎም እቲ ኮሚሽነር ፖሊስ ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብደወስ ካብ ኣዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ሓይልታት ሩስያ ንምሉእ ዞባ ዶንባስ ንምቁፅፃር ዓሊሞም ንግዝኣት ዶነስክ ክቆፃፀሩ ይምርሽ ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ትማልሶኒ ንዓወት ምብረቃዊት ግዝኣት ዩክሬን ዝኾነት ሉሃንስክ ኣውጅሎም ኣብኣ ተሪፎም ዝነበሩ ሓይልታት ዩክሬን ድሕሪ ምስሓቦም። ሓይልታት ሩስያ ናብ ካልኦት ኣገደስቲ ዕርድታት ዩክሬን እውን ይድብድቡ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ዩክሬን ይሕብሩሎ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ብወገኑ ካብ ምዕረባውያን ሃገራት ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ምሕታቱ ቀፂሉሎ። ኣባላት ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ንፊንላንድን ስዊድንን ንምቕባል ቤናዊ ፕሮቶኮል ክፍርማ ጀሚረን። ሩስያ ንዩክሬን ምስ ወረረት ክልትኤን ሃገራት ናብ ኣባልነት ኔቶ ንምፅምባር ዝሓለፈ ግንቦት ከም ዘመልከታ ይፍለጥ። ሕጂ ስዊድንን ፊንላንድን ናብ ኔቶ ንኽፅምበራ ኩለን 30 ሃገራት ኔቶ በብውልቀን ክፍርማ ኣለወን። ዛጊት ዘይሸራውያን ሃገራት ኮይነን እየን ጸኒሐን። ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ፣ ፕሬዚደንት ባይደን ምስ በዓልቲ ቤቱ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኖም መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ጸንቢሎምን ሃገራዊ ርችት ተዓዚቦምን ናይ ብሩህ መጻእን ሓድነትን መልእኽቲ እውን ኣሕሊፎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ግን መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን እቲ ሃገር ናብ ጉጉይ ኣንፈት ተምራሓላ ኢሎም ኣብ ዝኣምኑሉን ፖለቲካዊ ውግንና ዓብዪ ሻቕሎ ተፈጢሩሎም ኣብ ዘሎ እዋንን እዩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ዋይት ሃውስ ጽምብል ናጽነት ኣማኢት ስድራ ቤታት ወተሃደራት ተጸሚሮሞም ነይሮም። ኣብ ኒውዮርክን ካልኦት ከተማታትን እውን ተኸቢሩ ነይሩ ሓምሌ 4 መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ድሕሪ እገዳ ለበዳ ኮቪድ ብኣካል ክኽበር ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ከባቢ ቺካጎ ሰልፊ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ተኽሲ ተኸፊቱ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም 30 ዝኾኑ ድማ ቆሲሎም። ፖሊስ ንሓደ ወዲ 22 ብጥርጣረ ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ፊላደልፊያ ድማ ኣሸሓት ሰባት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዘኽብርሉ ዝነበሩ እዋን ክልተ ፖሊስ ብጥይት ተሃሪሞም ምርመርቲ ንተኳሳይ ኣብ ምንዳ ይርከቡ ኣለዉ። እቶም ኣብ ርእሶምን ኣብ መንኩቦምን ዝተወጉ ኣባላት ፖሊስ ኣይሞቱን። በቲ ተኽሲ ዝተሰናበዱ ኣሸሓት ሰባት ድማ ስቕጥቅጥ ይብሉ ነይሮም። ከተማ ስዑድያ ሜካ ብበጻሕቲ ሕጃ ክትዕለቕልቕ ጀሚራ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ዕፅዋ ለበዳ ኮቪድ። ሎሚ ከተማ ሜካ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ኣመንቲ ምስልምና ተተኣናግዳላ። እቲ ዓመታዊ በዓል ጽባሕ ረብዕ ጅምር እኳ እንተኾነ ጽርግያታት ሜካ ድሮ ብሰባት ክመልእ ጀሚሩሎም። ካብ ወፃኢ ንሕጃ ዝኸዱ ጥራይ 850,000 ከም ዝበፅሑ ዕላዊ ሓበሬታ ይገልጽ። ሓጅ ካብ መንጎ 5 ዓንድታት ምስልምና ኮይኑ 5 መዓልታት ኣብ ሜካን ከባቢኣን ዝበዓል ከምኡ ድማ ዝኾነ ሙስሊም ክሳብ ዝኸኣለ ኣብ ዕድሚኡ ሓንሳብ ክበፅሓ ዝጠልብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ፣ ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብጋዜጠኝነት ስርሐት ለምለም ተስፋይ ኣብ መበል 6 ዓመታ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልያ። ካብ ኣቦኣ ኣቶ ተስፋይ ተፈርን ካብ ኣዲኣ ወይዘሮ ዘነበሽ ወልደ ማርያምን ካብ ከተማ ዓድዋ ባሕቲ መስከረም 1954 ኣቆፃፅራ ግእዝ ተወልደት ለምለም ተስፋይ ካብ ሓደ ሰነ 1986 ዓ.ም ጀሚራ ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ትግርኛ ካብ ሪፖርተርነት ክሳብ ኣሰናዳእነት ኣብ ዘለዉ መደባት ሰሪሓ። ካብ ሓደ ታሕሳስ 2013 ጀሚራ ካብቲ ትሰርሓሉ ዝነበረት ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ብጥሮታ ድሕሪ ምስና ኣብ ሕክምናዊ ሓለዋ ዝፀንሐት ጋዜጠኛ ለምለም ኣብ መበል 6 ዓመታት ማሊ 27 ሰነ 2014 ዓሪፋ ኣላ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ጋዜጠኛ ለምለም ተስፋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ድሕሪ ቀትሪ ተፈፂሙ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ንስድራን መሳርሕትን ጋዜጠኛ ለምለም ተስፋይ ጽንዓት ይምነ። ዜና እውን ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈለማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩኒሴፍ ቅድም ክብል ተበጻሕቲ ኣብ ዘይነበሩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ይኣትሎ ኢሎም ሳላ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ዝገበሮ ሰብኣዊ ስምምዕ ረድኤት ኣድሕን ሂወት ናብ ዘድልዮም ኣማእቲ ኣሽሓት ይበጽሓሎ ኢሎም። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ቤልጅየም ዝመደብሮም ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ገንት ከም ዝበልዎ እቲ ዝተኻየደ ውግእን ዘስዓቦ ጥሜትን ካልኦት ብተዘዋዋረ ዘጓነፈ መዘዝን ስጋብ ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሑ ሰባት ኣብ ትግራይ ምማቶም ይሕብሩ። እዚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ብዝብል ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ 4 ሕዳር 2020 ንትግራይ ድሕሪ ምውራሮም ዘጓነፈ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቶም ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መሕተት ዘካየዱ ተወካሊ ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ጃን ፍራንኮ ሮቲግልያኖ ከም ዝበልዎ ነቲ ብመዳይ መንግስቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝተኣወጀ ስምምዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ስዒቡ ለውጥታት ምህላዎም እዮም ዝገልፁ። ንሶም ከም ዝብልዎ ኣብ ወርሒ መያዝያ 170 ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መኻይን ናብቲ ቅድም ክብል ተዓፂኡ ዝፀንሐ ከባቢ ከም ዝኣተዋን ኣብ ወርሒ ናብ 1,000 ናይ ፅዕነት መኻይን ዝኣተዋሉ ኩነታት ክዓቢ ትፅቢት ይገብሩ። ሮቲግልያኖ መጠን ተሓጋዚ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 5,000,000 ዝኸውን ህዝቢ ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበ እዩ። ከምኡውን ተወሳኺ 7,000,000 ህዝቢ ድማ በቲ ኩናት ኣብ ዝተጠቕዓ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ከም ዝርከብ ይዛረቡ።
We have great needs in terms of repairing infrastructures that were looted, that were destroyed.
ዝተሰረቁ ዝዓነው መሰረተ ልምዓታት ዳግም ንምጽጋን ዝዓበየ ስራሕ ይጽበየና። ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ዘሎ ሕፅረት ቀረባት ድማ ቆልዑ ኣገልግሎት ጥዕናን ክታበትን ከይረኽቡ ኣፀጋሚ ይገብረሎ። ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፀው ኣብቲ ክልል ቆልዑ ንዝገደደ ሓደጋ ምዝመዛን ፆታዊ በደልን ዝተቓልዑ እዮም።
ከም ገምጋም ዩኒሴፍ ከባቢ 400,000 ዝፅግዑ ህፃናት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ዝሰቀዩ ምህላዎም እዩ ዘርኢ። ብሕፅረት ዘይተመጣጠነ መግቢ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓደጋ ዝወደቁ 80,000 ህፃናት ኣብዚ ዓመት ሕክምናዊ ሓገዝ ዝተገብረሎም ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ምስ ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረ 36,500 ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ኣብ ዝበኣሰ ኩነታት ከም ዝርከብ እዩ ዘርኢ። ሮቲግልያኖ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ንመግቢ ዘርእን ዘመናዊ ድኹዕን ሓዊሱ ከም ዶካትር ነርስታት ዝበሉን ካልኦትን ኣዝዮም ወሰንቲ ኣገልግሎት ወሃብቲ ወርሓዊ መሃያ ተኸፊልዎም ዘይፈልጥ ሰራሕተኛታት ሲቪል ዝኸውን ገንዘብ እውን የድሊ። እቲ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ድማ ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ እዩ ይብሉ።
This is a big problem because fuel is not an issue of Ethiopia, it's a global issue as you know with the war in Ukraine.
እዚ ዓቢ ጸገም እዩ። ምክንያቱ ጸገም ነዳዲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይኮነን ዓለም ለኸ ዘዕባ እዩ። ከምዝፍለጥ ኩናት ዩክሬን ምስተልዓለ ዋጋ ነዳዲ ወሲኹን ቀረብ ነዳዲ ድማ ነኪን እዩ። ስለዚ እዚ ክውንን ገጢሙና ዘሎን ዓቢ ጉዳይ እዩ።
ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ ከጋጥም ከሎ ኣብ ትግራይ ብሚልዮናት ንዝቁፀሩ ሰባት ኣብ መብፃሕ ሂወታ ድሕን ሓገዛት ዝለዓለ ሓደጋ ከብፅሕ ከም ዝኽእል ሮቲግልያኖ የጠንቅቑ። ግምጋም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘርእዮ ሰብኣዊ ድሌት እትኽልል ንምምላእ መግቢ፣ መድሓኒት፣ ዘይመግባዊ ናውትን ነዳድን ዝፀዓና 100 ዓበይቲ መኻይን መዓልታዊ ናብ ትግራይ ክኣትዋ ከም ዝግባእ እዩ ዝሕብር።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ። ኣብ ክልል ትግራይ ነበርቲ ከተማታት ዕዳጋ ሓሙስን ውቕሮን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብዘየለሉ ከመይ ይነብሩ ኣለዉ? ሙልጌታ ፅብሃ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ብጥሮታ ንዝመሓደሩን ኣብ ንግዲ ንዝተዋፈሩን ኣዘራሪቡ ዝስሕብ ፀብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
قويتهم قبر اكزابيهيري بهال اب كل التقراي اداقة حموسة بتبهال كتمانة باريم سرحتنيا من قسط مخانو الزارب قويتهم نلال حد عمت مهايا كان زي تخفلون مسارتاوي اقل قلوتات دماء ابتا كتما بزين هلاو ابتا قم كان زركب اي الزارب
كل مخينات سبق له لنا برا دحنا نابرعنا نمرح نيرنا يو مهايا نابقزو اعتينا نيرو كل عينة قربات ونفت ختما نيروم يوم مالتي ناشقط عشقط قرب نيروم ناي مكينة ترانسبورتون لابد سلالكا بركاش واقع قلتيف كاس رحا تركون له هنا ذاتي نيرو كاو بدحر تخينات خمات تطلقن كل نابرانا توقاس غيلو مهايا لب عصر تخلطور حس مهايا عيتا خفلنان مالتي بولكا نابرالا كويرو قربات سلاليلا هزنا عمنات شماتا بتعام خويرو كاول الدي تسقينا عنا لارقا بلا ما نعنا ننبر لنا تعامينا براتنا كفي إنيو مالك
كساب حزون سبع وحاجز كم زي رخبايو زي الزاربم ويزرو زفوان يوهانس زي تبحالا عبتا كتما زي نبرا بوغنن مشهتي خدانن جامان شو كم زي نبران جليزن عبزو حزو وانقنا زاعتو شقات بزي مهلاو بونن شاهن ناشتا هيوتن ممرح يتسعرا كم زي اللوين جليزن عبزو حزو وان بزلو تساقم دما تتكعتي دك انشتي ان بمبال جليزنين
تاريخنا نمدل عنيرنا هزهز ساعات لنا وكبيت كنا تاتينا نينا نروم بتاعنا خيدي يزلو جون وعلى سكل تمي فينا نجازا سلازي نتفتحت منا ورلو بتعمي لو سلو دبنا وعلي محدا دير ليرسب هزغن بنك بمعتاو اكبيت كنا تاتي يزلو ما نمسو مالتيو خازي ولادات يشغرالو بسنكي امبولانس بنزين زي مهلاي زموتا ديتات نيواين زي اغلغلوت يليل عبد غراس مخاد بباجاج غليين زخدا بزيون كنداي دقنشتي غدا الله ينزه الساعات قلعو يتقعلو تيحت كيلوتات يمزولد للو مغو خمد ليتن سلازي يرخوا مالتيو سلازي دعم لخبري ني بتلي دقنشتي
نباري كتما وقرو ايتا غبر اغزابير غبر مدهن زتبحالو بوغنم معدل ندادن ماشينيرتات كونستراكشن كمز نبرم غليصم دحرتو كينات غنا نابروم ناب كبيد خنتات كمز اتو ايغلصم
توك خاز جمر غنيا نوعلنا من واروني قالنا بيسوون كن حق زي كانا صرحتني انا دوموس كون كفلو ماي كانا كافت زنبره يعري 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 بطعمي بزورده صخفه هيوتينا انا نبر لنا ناين داد من ملالس بوتي لو سنون دو ويلاني ناي كونستراكشن ماشينري ماشينات نيرونا سنون يلو عند ويلاني صرح يلا منم عينت ناي كونستراكشن يغون ناي ترانسبورت يغون ناي نداري يغون منم عينت صرح يلا تايم ويخب لك مجلس ايه ولون يعريو زخفان روينا لنبر
ايتا ولد عبرها تسفايز دبهالو اب كتماو قروق نبار زخون بطروتا يمحادرو كم زنبارو زغالت وبوغنم
شازي عمتنا طروتا استقبلنا هنا قري اللي حساك عتنيا من قستي هون كله سلكي اللي البنكي اللي سوزو شغط لخم تتوري اللي غابت عمل خبدا اينيا حكمنا دخال حكم اللونا قري اللي هفتم قصي غدو لوجن بندخ انا هنا بتعم خويدنا ايلو الله
اتمو هابتريتم سبع حاجز بوخل منجدك نافز بي كبت صحي غبا حزب اغلغلوتات بانكي سلكي الكتريك ندادي انترنت اغلغلوت مغعزيان كخفتو يغبا ايلم بحفش ادما اتصقم بسلامو منجدي كفتح يغبا كبل حاتي توميم لدمص امريكا ملجيت اصبح مقلم
زي كابزيكا واشنطن دي سي زم حلالف سلو دمسا اميركا ايو حزد ما كنحلفنا بسرع مدب ارتراويانا باميركا أبز حلف الصومن الجمرنا يو مس ونانيت شكورينا باي حابي زي بالتكال كنكن قربت حابن قرماز جمرنا يو قالمن اللس لو مكن زازمو إنا ويتا كيدان إيا زراري باتا ناباك حلفكم
من الواقع بالصراحة خمتر بالفيو خاب تعلم أو فتخل المباهد كبكستي دهراي بتمرتي أما عمي فيو بدل جازبة تحلهمو እንታይት ድገት መክይ ብድሁታት ተረጋጋም ትሪዮ ነገር ተሎ
ኩልሳ መጀመር ታፈጀነተ ሆይ ነው ቢዝነስ እጂ ኢቨን ዶ ዲስ ኢዝ አ ስሞል ቢዝነስ ኢዚ ስሞል ቢዝነስ ኢቨን ቶ ሆይ ነው ስቲል ብዙህ ታሽሞ ስራሃ ሎ ወገለ ሶ ካን ቢግ ቢዝነስ ኢት ሃስቦ ካምስ ኢን ቢገር ካምፓኒስ ቢካዝ ብዙህ ስራሃ ሎ ወዩ ቻሌንጀስ መጀመር ታ ቢዝነስ ከተቀበል ስፔሻሊ ላይክ ኢንስቲዮ ኮይና ሁን ገበል ቱ ፋንዲንግ አሎ majamata and the lack of funding malasi funding comes in dalio ayin rakhwani naslamtay it the advantages of the kinestian mohanna and then women of color mohanna alam to mohanna all the challenges of komu serious ka abuz sabay hasbuni kull gize sabtay hasbuna dak in sifrah oh just hobby in the hasbo like just nihji atgo bella or nihji jamira monalo ilam challenges or hasabat ko bahay khuliam so serious katam stilo or importance come the low authority of challenges at low even ane kalaifa kisrah sometimes malasi because nahna ba'alna manufacturing gobro abai malasi ab kal sak zar ba'sa ane gin abai because manufacturing nahna ana sarha the product aw kha challenges har har gelana
ti ta'na gobet bihal asaf atnatna habet sabat etrawi tetrawi tetrawi بزوح كم قاري عادة بس نتبي عاي رأيي إمو سكيسي في خم بعد تمويان بحضرة بسف كتبيو في دارينا دارو تابلو بل بكاعدة مزعبين بلك
اوه I thank you there حتى دامت أخيا yes challenges ألو أبناتنا بحالي أبنا قربو take care مكبار حارة بزوح مفلوط أو يلن بزوح هاي ألتما هارون even not not they khona only said not not malas air town ethiopia and harasha but community only they khona aloha american they for to bazama korbot mekanakan so just because a third world country nerka or first world country nerka khona in the difference to goro it's just to knowledge in the flat ab qanqana haji bizh sabat yellon bu qanqana malas professional khona bu qanqana bizarabu bizaba korbot bizaba tana hajiam more nidi dalana again majamata ainabaran so up to generation nai abaye or nai great grandmother nai ade giza ainabaran bugano haberata defu buka bazaba qorbot it haberatat ka usually kha misana de khairin selamta nihna tsalemti ina it haberatat ka demetna kha nai more caucasian bkhona qorbot yu nai tsadu qorbot yu misana kha I'm not telling you. There's a difference between what we're doing and what we're doing. So, I'm going to do it with my husband. It's misinformation. Is the cream to put you or is the thumbs to put you? I'm sure it wasn't over. Actually, the gold on the number of people. So it's a lack of information and it's a lack of knowledge bizaba itna tna qorbot bodi inna khabli khayl ana
sinazi nazi haji nazman tikatafel bilmset intay tmahri minalbat kafi jibil hal sen samaya hamtulakyo betu anqawin yirkat sizallo intay ani sitam qalal
ana kubin dzali majamata kul gize the belat an nager is ab kilatat night profession night for the lahaqat kit advice katrakab ibel because buzahata law ana just binat khazar bi khadri odallo ana haji buzahat hibra sabna haji yimatsani is this have come dilini ab the doctor khayda ilam yinogrini is khar khibat agamat haji had a research magwar agadas anati research magwar ana bqorbot nafa btami invest kngabber yallana ab tsuy neger and research magwar ka tsuy jam jam zgol nagallo nay bahaq edam specialist nay zits agam dalana inafa research magwar agadas anati even ana de honku allo khala sabat dalloha ku gobru do khona dermatology professional advice merkabi de balat ayben ka mahaza ha misma or kala san misma salamta kullu sab qorbatu ifalalay kullu sab hamamu ha ifalalay even if hant hamamu talaka kame advance kam de khona or kame de hil de bare illness talaka even if the same illness to khoinu still tashmu khagabri khali malase differences allo to na to structure na to hamam so had it to root cause na flat it's a research magbar even of professionals only they khone ala khafa malasit ubug yakam mfitash ab anna kha tayi tsagamat rakhul lkhu tayi bala dalkhu tsagamat tebendallo so even though kulli da khadra kabay khilniu malasit research kutkobat khadra online think the right answer khadra kabay khilniga so ስለዚ አብ ፕሮፌሽናል መካድ ዩ ዲቨሎፐ ዲቨሎፕ ማለት ነው።
ሀቨንስ ለሀፍትን ለምርሂ የአሜርላይ ምናልባት አመውጣታ ቤተባህለ ወይ ባህላዊ ትጅር ለምስ ሚሰሉ ዕድል ክበክሞ ብሁንዛዝ
ንደቂ ኣንስትዮ ክብለክ ንደሊ ቢካዝ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ብዙሕ ሰባት ከምቲ ዝበልኮ ቅድም ኣድቫንቴጅስ ኣለና ኣብስትኮስ ኣለና እዩ ኣብ ሂወትና ግን እቲ ናትና ሕልምና ዘለና ክንገብሮ ብዘይገደስ ክንገብሮ ኦር ክንፍትን ክንጀምሮ ቢካዝ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ማለት ዝነብርቲ ኮይና ሰባት ብዙሕ ኣፖርቱኒቲ ኣለና እዩ ኣድቫንስ ክንከውን ኣብ ሂወትና ብዙሕ ሪሶርስስ ከዓ ኣለና ሶ ዲስካሬጅ ኮይና ኣብ ናትና ድሪምስና ቢካዝ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ሜክኣፕ ኣርቲስት ክኾና ይደልያ ግን ባህልና ሜክኣፕ ኣርቲስት ምዃን ፅቡቅ ኮነን ገለሎም ከዓ ዲስካሬጅ ትገብሮም ሰባት ኣለዉ ኣለዉ ሰባት ከዓ ሓኪም ክኾኑ ይደልዩ ኦር ሎርያት ክኾኑ ይደልዩ መምህር ክኾኑ ይደልዩ እቲ ናትኩም ድሪም ከም ዘለክን ብዘይገድስ ዘዝናር ቁዑት ኣለክን or resources na yfeldi yabil kinti khoini because kullu kutokhbo tkhayli kha abza adi give up aytik bara ekhid lakin dali itnaat kin tihugus lakin itnaat kin hilmikin kud gorfu o yabil kin it gives to have a kin amlaqa kair kin kud qomalu sa yakhibil dali don't give up yakhibil dali
yani li khalil tajinas lal haqin lakin
just thank you for looking at the VOA. Come to get come on. I didn't come in the room no matter. Thank you for coming.
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓለፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና at VOA Tigrinya kamun tamasasali nay Facebook n Instagram n gatsat VOA Tigrinya ketrokhbuna tkhuli khum amedebat nazalakum bito weydema shefene zedlio etblu wa fitsame wey wulqasabat mizhlu dema bi email horn@voanews.com ketlkhulna tkhulu dimsa America medeb qanqwa tigrinya
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ስሩዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክህልወና እዩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ኔትወርክ ዕብየት ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝጎድእ ከቢድ ጥዕናዊ ፀገም ኦቲዝም ብዝምልከት ምስ ዶክተር መዝገበ ሃይለ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዝኩም ክቐርብ እዩ። ንምክትታልኩም ኣቐዲድና ንዕድም ባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ክተኣናግደኩም ዘምሰኹ ገብረ መድህንየ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ለይቲ እዩ።